Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus mengajak orang percaya untuk berbuat baik kepada semua orang dalam kesempatan yang ada ini. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami secara tepat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Bagian ini membawa kita pada pembagian besar terakhir dari surat kiriman kepada jemaat di Galatia. Ada 3 tulisan tangan yang disebutkan dalam bagian terakhir ini. Yang pertama adalah tulisan tangan Paulus sendiri. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Perhatikan di sini Paulus katakan, bagaimana besarnya huruf-huruf. Itu tidak berarti surat yang panjang. Saudaraku, surat kiriman kepada jemaat Galatia itu hanya berisi 6 pasal. Sedangkan surat kiriman kepada jemaat Roma yang secara praktis membahas subjek yang sama, itu berisikan 16 pasal. Ini tentu bukanlah termasuk surat yang panjang. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia menulis dengan huruf yang besar, yang tentu saja menjadi ciri khas dari orang yang penglihatannya buruk. Saya yakin ini mengandung teori bahwa duri dalam daging Paulus adalah masalah penglihatan. Coba Anda lihat dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Seperti yang masih Anda ingat, Paulus mengatakan kepada mereka sebelumnya dalam Galatia 4 ayat 15, "Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku." Saya yakin bahwa Paulus mengalami masalah penglihatan yang sangat serius. Saudaraku, ketika Paulus menulis surat kiriman kepada jemaat di Roma, dia mendiktekannya kepada seorang juru tulis. Dan dalam kesimpulan suratnya, Paulus berkata kepada juru tulisnya, "Jika kamu ingin mencantumkan salammu, lakukan saja." Jadi kita melihat bahwa dalam surat Roma 16 ayat 22, kita melihat salam juru tulis. "Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini." Akan tetapi saudaraku, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, dia dalam keadaan marah. Paulus mendengar bahwa mereka mencampur adukan Injil dengan hukum. Dan ketika sudah selesai menuliskannya, Injil kasih karunia Allah itu justru dihancurkan sama sekali. Kita melihat bahwa Paulus tidak bisa menanti kedatangan seorang juru tulis. Karena itu, dia mungkin duduk sendiri dan menulis surat itu sendiri kepada jemaat di Galatia. Dan karena Paulus tidak bisa melihat dengan jelas, maka tentu saja dia menulis dengan huruf yang ukurannya relatif besar. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 6 ayat 12 mencatat demikian. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menggunakan tekanan dan menekankan pada penyunatan kepada orang-orang bukan Yahudi, penganut agama Yahudi ini berharap bisa meloloskan diri dari amarah dan murka bangsa Yahudi yang bukan orang percaya. Penganut agama Yahudi adalah ahli hukum pada saat itu. Sebenarnya Anda tidak akan bermasalah dengan mengajarkan legalisme atau hukum. Ini berlaku bagi manusia biasa, sebab hukum diberikan untuk mengekang mereka. Banyak sekali di antara kita yang merasa bahwa sifat lama orang lain itu harus dikekang. Saudaraku, pada suatu kesempatan, saya pernah bercakap-cakap dengan seseorang di tempat umum, dan ketika itu ada seorang remaja mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi melewati persimpangan yang berbahaya. Kemudian, orang yang sedang berbicara ini menyatakan bahwa dia berharap supaya anak itu ditahan dan juga dipenjarakan. Orang tersebut berharap agar anak itu harus dipaksa menaati hukum atau peraturan yang berlaku. Orang ini menolak kasih karunia Allah. Dia memang adalah orang yang belum percaya. Tetapi dia justru benar-benar percaya pada hukum. Saudara, setiap orang tentu menghendaki orang lain supaya menaati hukum. Sebenarnya, kita juga menyukai hukum yang bisa kita taati. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah, saya senang melakukan lompatan tinggi. Pada saat itu, kami memulai dengan lompatan 1 meter. Ketika saya harus melompat 1,5 meter, saya mulai mendapatkan kesulitan. Jadi, ketika saya berlatih melompat, saya selalu menaruh sebatang kayu dengan jarak 1,5 meter. Seperti itulah keadaan sebagian besar orang terhadap hukum. Mereka ingin bisa menghilangkan rintangan, tetapi mereka tidak menghendakinya terlalu tinggi. Legalisme sudah populer. Kasih karunia Allah tidak populer. Hati manusia justru menganggapnya sebagai sesuatu yang menjijikkan. Inilah batu sandungan salib. Selanjutnya, Galatia 6 ayat 13 mencatat demikian. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudaraku, kita melihat di sini, dengan memaksa bangsa bukan Yahudi bersunat, penganut agama Yahudi ini akan mendapatkan keuntungan karena membawa orang-orang bukan Yahudi ini ke bawah hukum Taurat. Menarik untuk dicatat bahwa mereka yang mengklaim hidup di bawah hukum Taurat sebenarnya tidak hidup menurut hukum Taurat. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka hidup oleh khotbah di bukit, tetapi kenyataannya mereka munafik. Saya benar-benar mengetahuinya dari pengalaman-pengalaman saya selama melayani. Saudaraku, saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa dia hidup oleh khotbah di bukit. Bahkan dia menyatakan bahwa khotbah di bukit itu adalah kepercayaan atau agamanya. Dan saya hanya berkata, "Wah, bagus, bagus sekali." Saya lalu berjabat tangan dengan dia, kemudian bertanya, "Bagaimana cara Anda menjalankannya?" Dia kelihatannya agak bingung dan bertanya, "Apa maksud Anda dengan bagaimana cara saya menjalankannya?" Kemudian saya jelaskan, "Anda mengatakan bahwa khotbah di bukit adalah agama Anda, dan saya hanya ingin tahu bagaimana cara Anda menjalankannya." Dan saudaraku, hamba Tuhan ini akhirnya menjawab bahwa dia akan mencoba. Lalu saya katakan, "Tetapi bukan itu maksud khotbah di bukit. Khotbah ini memberikan standar yang sangat berat dan tidak ada kaitannya dengan hal mencoba. Anda mau melakukannya atau tidak, itu saja. Dan Anda mengatakan ini adalah agama Anda. Jadi saya beranggapan bahwa Anda pasti melakukannya." Kemudian dia memberitahu saya bahwa dia pasti mencoba. Dan akhirnya saya mulai sedikit agak mendorong dia. Saya katakan, "Apakah Anda menaatinya?" Dan dia menjawab, "Saya pikir, ya." Kemudian saya mengatakan lagi kepadanya, "Kita akan lihat apakah benar demikian." Tuhan Yesus mengatakan, "Jika Anda marah terhadap saudara, Anda bersalah seperti kesalahan karena membunuh. Bagaimana Anda memahami hal ini?" Kemudian dia ragu-ragu dan dia katakan, "Saya mungkin sedikit bermasalah dalam hal itu, tetapi saya pikir saya bisa mengatasinya." Baiklah, mari kita coba melihat perintah lain yang Tuhan masukkan dalam urutan ke-9. Dia berfirman, "Jika Anda melihat seorang perempuan dan menginginkannya, maka Anda bersalah karena berzina. Bagaimana menurut Anda?" Dia menjawab, "Oh, saya pasti kena. Saya pun yakin demikian." Saudaraku, saya lalu berkata kepadanya, "Ternyata Anda tidak menaati khotbah di bukit. Jika saya adalah Anda, maka saya akan mengganti agama dan menganut yang bisa saya jalankan. Tahukah Anda orang seperti apa dia? Inilah yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Dia bisa berada di mana-mana dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia hidup menurut khotbah di bukit, tetapi dia melanggarnya setiap waktu. Dia membutuhkan kasih karunia Allah. Ada banyak sekali orang yang persis seperti dia dalam beberapa gereja dewasa ini. Dan Paulus menyebutkannya dalam kalimat yang dahsyat. Sebagaimana surat Galatia 6 ayat 14 mencatat demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudaraku, di antara Paulus dengan dunia itu ada salib. Ini seharusnya menjadi posisi setiap orang percaya dewasa ini. Salib lebih berkaitan dengan pembentukan tingkah laku Anda ketimbang hal lainnya. Anda tidak dapat membual tentang kenyataan bahwa Anda menaati khotbah di bukit atau Anda menjadi anggota gereja tertentu atau bahwa Anda adalah pengurus gereja atau pendeta atau guru sekolah minggu. Anda tetap saja tidak bisa bermegah atas apapun yang ada. Karena Anda hanya boleh memuliakan salib dan dia yang mati di sana. Selanjutnya saudaraku, surat Galatia 6 ayat 15 mencatat demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Anda lihat, ayat ini membawa kita pada jenis penulisan tangan kedua yang disebutkan dalam ayat-ayat terakhir ini. Penyunatan adalah tulisan tangan agama dan hukum Taurat. Ini sejenis tulisan tangan pada tubuh. Dan tentu saja ini menjadi lencana atau lambang yang menandakan bahwa Anda menjadi bagian dari perjanjian Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengenakan kancing atau pin, itu akan menandakan bahwa Anda menjadi bagian dari suatu kelompok persaudaraan, tetapi yang hampir tanpa arti. Dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Artinya, tidak bersunat juga tidak ada artinya. Penyunatan itu tidak akan ada artinya bagi siapapun. Ada orang-orang dewasa ini yang suka membual tentang betapa berdosanya dia sebelum diubahkan. Saudaraku, entah Anda bersunat atau tidak, dari negara manapun Anda tidak ada artinya. Tetapi yang penting adalah, sudahkah Roh Allah itu ada di dalam kehidupan Anda dan menjadikan Anda menjadi suatu ciptaan baru dalam Kristus Yesus? Hal ini bisa terjadi hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini bahwa Paulus tidak pernah mendapatkan kesulitan dengan hukum pada masanya. Jika dia memberitakan Injil, itu hanya sebagai saingan di ladang. Saudaraku, saya akan mengilustrasikan atau memberikan gambaran tentang maksud saya. Kita tahu bahwa di pasaran ada sabun yang melimpah jumlahnya dengan berbagai merek, bukan? Orang-orang yang mempromosikannya memberitahukan bahwa sabun itu akan membuat bau kita wangi atau membuat kita merasa nyaman atau ramah terhadap kulit. Kemudian misalnya, Anda dan saya memproduksi sejenis sabun baru dan kita menamai sabun itu bersih karena memang membuat bersih adalah tujuan dari sabun itu. Dan tampaknya menjadi satu-satunya hal yang dilupakan oleh pemasang iklan. Selanjutnya, saudaraku, kita mulai mengiklankannya dan kemudian mengklaim bahwa inilah satu-satunya sabun yang bisa membuat kita bersih. Slogan kita adalah, beli bersih dan jadilah bersih. Dan menurut Anda, apa yang akan terjadi kemudian? Kita tentu akan segera mendapatkan masalah ketika kita mengklaim bahwa itulah satu-satunya sabun yang bisa membersihkan. Mengapa? Karena pengusaha-pengusaha sabun lainnya akan benar-benar berteriak dan marah. Tetapi beginilah cara Paulus mengklaim Injil. Jika dia berkata, agama Yahudi memang bagus, tetapi agama Kristen lebih baik, maka dia akan mendapatkan masalah. Sebab itulah yang dikatakan oleh pembuat iklan dewasa ini. Produk kami lebih baik ketimbang sabun-sabun lain di pasaran. Saudaraku, inilah yang dinamakan dengan persaingan. Tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa sabunnya adalah satu-satunya sabun yang baik. Perhatikan bahwa Paulus juga tidak mengklaim bahwa sabunnya hanya memiliki sedikit lebih baik ketimbang sabun agama Yahudi. Dia mengatakan bahwa agama Yahudi itu tidak ada artinya. Penyunatan juga tidak ada artinya. Bahwa apakah Anda bersunat atau tidak, itu semua tetap tidak ada artinya. Paulus mengatakan bahwa hanya tulisan Roh Kudus dalam kehidupan yang bisa menjadikan Anda menjadi ciptaan baru. Itu yang sangat penting. Dan inilah yang dimaksud dengan berterus terang. Saudaraku, sekarang kita akan masuk pada tulisan tangan ketiga dan terakhir yang diketengahkan bagi kita dalam bagian ini. Sebagaimana surat Galatia pasal 6 ayat 16-17 mencatat demikian. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan kamu, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Perhatikan di sini kata tanda-tanda. Paulus mengatakan, di dalam tubuh saya ada tanda-tanda. Bahasa Yunaninya adalah stigmata yang artinya tanda bekas luka. Jika Anda ingin melihat tulisan tangan Yesus, maka lihatlah tubuh Paulus. Dalam surat 2 Korintus 11 ayat 23-27, Paulus juga memberitahukan kepada kita, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa stigmata itu adalah penderitaan Paulus yang ditanggungnya demi Tuhan Yesus. Pada masa Paulus, stigmata itu digunakan dalam 3 cara. Ketika seorang budak melarikan diri dan ditemukan kemudian dikembalikan kepada tuannya, maka dahinya akan dicap. Para prajurit yang menjadi anggota kompi kenamaan juga memiliki nama komandan mereka di dahi. Demikian halnya dengan penyembah dewi berhala. Di Asia Kecil, banyak sekali, serta di seluruh kekaisaran Romawi pada masa Paulus, yang di dahinya ada namanya. Paulus berkata, di tubuhku ada stigmata Tuhan Yesus. Dan sebagai akibatnya, Paulus berkata, aku menulis kepadamu dengan emosi mendalam dan dengan keyakinan besar. Jika kamu ingin tahu apakah aku bersungguh-sungguh mempercayai apa yang kutulis dan apakah hal-hal ini nyata dalam kehidupanku, bacalah tubuhku, lihatlah goresan-goresan lukaku. Saudaraku, Anda lihat di sini, penyunatan itu memang tidak akan ada artinya bagi Anda. Penyunatan itu hanyalah tanda luar. Paulus mengatakan ini tidak ada artinya, meskipun dia sendiri bersunat. Tetapi Paulus memiliki cap tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus di tubuhnya dan juga dalam kehidupannya. Saya yakin bahwa pada masa kita saat ini, Tuhan Yesus masih membungkuk untuk menulis, bukan di atas pasir yang berubah di lantai bait suci, melainkan dia menulis di atas kehidupan setiap mereka yang menjadi miliknya. Besi capnya itu ada di dalam hati kita selamanya. Apakah kita dengan bangga mengenakan stigmatanya dan bersedia menanggung cercaan demi Yesus? Selanjutnya, saudaraku, Galatia 6 ayat 18 mencatat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudaraku, dengan jelas kita melihat di sini bagaimana Paulus mengakhiri surat kiriman hebat ini dengan begitu menghargai saudara-saudaranya dengan kasih karunia Allah. Saudara, kini kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat Galatia. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan kembali melihat kitab perjanjian lama, secara khusus kitab Mazmur. Apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.